Bəhruz Kəngərlidən yadigar qalan, muzeylərdə qorunan əsərlər çoxsa da uşaqlıq, yeniyetməli illərinin dostu Əziz Şərifə bağışladıqları kimi itibata düşənləri də az deyil. Elə gəlib mənim qarşıma çıxan da belə Bəhruz itkilərindən biri idi. Bəs nədən taleyinin uğurlu həll edildiyinə, bu uğurda yüngülvari payım olduğuna sevindiyim həmin rəsim məni son ucda peşman qoydu. Naxçıvanlı Mirzə Heydər Nəsirbəyovun Bəhruz Kəngərli çəkən portretini mənə nəvəsi Xürrəm Rüstəmov gətirmişdi. Bu rəsmi Naxçıvanda evimizdə gözümü dünyaya açdığım andan görmüşəm demişdi. Xürrəmin maddi ehtiyacı vardı, amma portreti mənə gətirməkdən məqsədi yalnız həmin ehtiyac deyildi. Daha yüksək istəkləri də vardı. Bir tərəfdən ehtiyat eləyirdi ki, Naxçıvanda yaşayan artıq çox qocalmış anası vəfat eləyər. O gedib yetişənəcən babasının son yadigarı olan şəkil qarışıqlıqda itər, tələf olar. Digər tərəfdən də düşünürdü ki, bu nadir əsər muzeydə yerini tapsa, həm muzey zənginləşər, həm də Bəhruzun onunla yanaşı isə babasının xatirəsi daha artıq əbədləşər. Həm Bəhruz Kəngərliyə, həm babasına xüsusi heyranlıqla baxan bu sadə adamdan yaxşı hansı qiymətə satmaq istəyirsiz soruşanda, elə sevgisinə mütabiq olan və kinolarda eşitdiyi bizim tərəflər üçün fantastik bir qiymət söyləmişdi, 50 min dollar. Başa salmışdım ki, mənəvi baxımdan deyiləndən qat-qat yüksək qiymətə layiq olsa da, bu əsərin bütün məziyyətləri ilə və Azərbaycan muzeylərinin məhdud imkanları ilə müəyyənləşən qiyməti təxminən 2-3 min dollardır. 50 mindən dərhal 2-3 minə düşmüşdü, buna da şükür demişdi. Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu nazirliyin kasıblığına baxmayaraq imkan aramışdı, portretin alınması üçün 6 milyon manat vəsait ayrılmasını tapşırmışdı. Muzey əvvəlcə əsəri həvəslə qəbul etmişdirsə də, elə alıq-satqı məsələsi gerçəkləşəndə naməlum səbəblərdən qəfilcə sövdədən imtina etmiş, bayaqdan müsbət olan fikrindən kəskin şəkildə daşınmışdı. Samballı bir komissiyanın mötəbər imzaları ilə 1998-ci il oktyabrın 7-sində ekspert rəyi düzəltmişdilər ki, bu əsərin Bəhruz Kəngərliyə dəxili yoxdur. Müəllif Keterşimovdur. Tarix Buzxoy adlı rəssam tanımır. Buna bəlkə də dözmək olar. Gülməlisi və bəlkə də ağlamalısı budur ki, üstəlik portreti onlara təqdim eləmiş Xürrəmə də səhv etdiyini, şəkildəkinin onun doğmaca babası yox, bir naməlum Dağıstanlı olmasını qandırmağa çalışmışdılar. Ekspertiziyaya təqdim olunan qrafik əsər, sarı xətləri olan kağız üzərində yağlı karandaşla icra olunub. Sağ küncünün yuxarı hissəsində su nişanları izləri var. Ultra bənövşəyi şualarından aparılmış tədqiqat göstərir ki, sonra əsərə heç bir müdaxilə olmayıb. Yuxarıda təsviri verilən qrafik vərəqi təqdim edənin dediyinə görə, bu əsərin müəllifi Bəhruz Kəngərlidir. Lakin muzeyin ekspert komissiyasının keçirdiyi tədqiqat və ekspertiza onu təsdiq etməyə əsas verir ki, göstərilən əsər Bəhruz Kəngərlinin fırçasına məxsus deyildir. İcra üslubu, kompozisiya və detalların təsviri onun yaradıcılıq üslubu üçün xarakterik olmadığına görə, ekspert komissiyası ultra bənövşəyi şualar vasitəsilə ekspertiza keçirməyi məqsədə uyğun saymışdır. Tədqiqat nəticəsində olmuşdur ki, aşağıdan sağ küncdəki imza bu Kəngərliyə məxsus olmayıb, bu Keterşimov soyadlı müəllifə aiddir. Belə ki, istər imza, istərsə də rəsm eyni əllə icra olunmuşdur. Rəyin altındakı imzaların da hər biri nüfuzlu hörmətdir. İbrahim Zeynalov, Rasim Əfəndiyev, Asəf Cəfərov, Arif Ələsgərov, Natiq Səfərov, Elmira Qasımova. Polad Bülbüloğlu necə inanmasın buraya? Mən, sıravi sənət həvəskarı, bu cür peşəkarların belə qəti rəyinə necə inanmayım? Amma andaman eləyən, axı bu şəkli rəhmətli Bəhruz bəy anamın gözünün qabağında çəkib deyən Xürrəmə də inanmaya bilmirdim. Odur ki, həmin portreti də bu rəyi yanaşı qoyub ultra bənövşəyi şualarsız bir də diqqətlə nəzərdən keçirməyə qərar aldım. Rəydəki bir para məntiqsizliklər şübhələndirdi məni. Yazırlar ki, əsər karandaşla çəkilib. Düz yazırlar. Yazırlar ki, əsər Bəhruzun fırçasından çıxmayıb. Bunu da düz yazırlar. Karandaşla çəkilmiş bir əsər əlbəttə ki, fırçadan çıxmaz. Onu da təsdiq eləyirlər ki, imza da rəsmdə eyni əldən çıxıb. Xub, bu da düz. Bəs o Keterşimovu hardan kəşf eləyiblər? Axı mən rəssam olmasam da, gözümün xüsusi itiliyi ilə seçilməsəm də, ultra bənövşəyi şüam olmasa da görürəm ki, portretin altında açıq-aşkar Kengerlinski yazılıb. Bunu rəyə imza atanların biri görməsin, ikisi görməsin, üçü başqa cür oxusun. Yəni, hamısımı eyni vaxtda, eyni cür dırnaq arası çaşıblar. Tanınmış xalq rəssamlarımız, alimlərimiz, ümid, inanc yerimiz olan ekspertlərimiz, hətta ultrabənövşəyi şüaların köməyindən yararlanandan sonra Kengerlinskini Kitirçimov görürlərsə, belə heyrətləndirici üzündən oxuya bilməmək qabiliyyətinə, daha doğrusu qabiliyyətsizliyinə necə mat qalmayasa. La təəccüblüsü budur ki, rəyin sonuna Bəhruz bəyin İncisənət Muzeyində saxlanılan başqa bir əsərin küncündəki, elə bu portretdəki imzaya oxşayan, amma daha aydın yazılmış başqa dəst xəttinin də əksinə əlavə ediblər. Orada da rəssam Kengerlinski imzasını işlədib. Demək əsərlərini müxtəlif tərzdə imzalamış rəssamın soyadını bütöv yazmaqla imza etmə vərdişi də varmış. Allahdan olan kimi məşhur ekspertlər dırnaq arası, xətalarını gendən baxanın rahatça tuta bilməsi üçün elə özləri hiss etmədən əlavə əşyayı dəlil də veriblər. Vaxtı ilə Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyindən qeyb olmuş əvəzsiz sənət inciləri Rembrandtın, Dürerin, Pussenin, Karraçinin əsərlərinə eşitdiyimə görə elə bu ekspertlər heyətindəkilərin bir neçəsi daşdan keçən mütəxəssis rəy veriblərmiş ki, itən əsərlər orijinal yox surətlərdir. Həmin əsərlər okeanın o tayında, Amerika Birləşmiş Ştatlarında alverçi əlində tutulanda bəlli oldu ki, sən demə, mütəxəssislərimiz yanılıblarmışdır nağarası. Qeyb olanlar surət filan deyilmiş. Yolunu yeni başlayanın, ilk addımlarını atanın məhz yeni başladığı, gənc olduğu üçün yazılmamış bir qanunla səhv eləmək, yanılmaq ixtiyarı da olur. Amma daimi yox, müvəqqəti. Bərkdən boşdan keçib püxtələşmək üçün. Lakin saç-saqqal ağartmış peşəkarın, mütəxəssis adlanan, münsiflik səlahiyyəti verilənin qəsdən ya bilməməzlikdən səhv etməsi bağışlanmazdı. Bir dəfə səhv edibsə, daha oturub onun ikinci dəfə səhv etməsini, səhvindən nəticə çıxarmasını gözləmək yersizdir. Beləsi ya belələri ikinci dəfə yanılmaq imkanından təxirə salınmadan məhrum edilməlidir. Şəklin dəyərini, tarixi mənasını duyaraq, alınmasını vacib saymış nazirin göstərişindən sonra portreti qəbul etmək istəmirdilər. Bu öz işləridir. Ancaq yazıq Bəhruz Kəngərlinin təqsiri nə idi ki, onu Kitirşimov etdilər. Heydər bəy Nəsirbəyovun təqsiri nə idi ki, onun azərbaycanlılığını danmaq günahını boyunlarına götürdülər. Yenə açıram mərhum Əziz Şərifin gündəliklərindən səhifələri. Heydər bəyin təkcəsi Bibisi oğlu İbrahimlə Əziz Tiflisdə gimnaziyada birgə oxumuşdu. Bütün dövlətli atalar kimi onun da atası Mirzə Heydər Nəsirbəyov oğlunun heç olmazsa orta təhsili başa verməsini artıq bilmişdi. İbrahimi gimnaziyanın 4-cü sinifindən götürüb Naxçıvana aparmış və öz yanında saxlayıb ticarət işlərində işlədirdi. Bir kil sonra onu evləndirmişdi. Bircə il arvadı ilə yaşayandan sonra İbrahim vəfat etmişdi. Ondan bir il keçməmiş, atası da yeganə oğlu və varisinin ölümünə dözə bilməyib, dünyadan getmişdi. Qazandığı var dövlət 4 qızına qalmışdı. İbrahimin toyu olmuşdu 1915-ci ildə. Tək Naxçıvanda deyil, İravanda, Tiflisdə, Rusiyanın böyük şəhərlərində, qonşu İranda da zəngin bir tacir, xeyriyyəçi kimi məşhur olan Mirzə Heydərin vahid oğlunun toyuna nə əziz, nə atası getmişdi. Qurbanəli bəy, bacısının madar oğlunun toyuna bütün ailə ilə əli dolu gedib, istəyili bacısını və qohum-əqrabasını fərəhləndirmək əvəzinə Əzizin təhsil məsələlərindən ötürü Moskvaya getməli olduğunu bəhanə getirərək, məclisə ailəsinin nümayəndəsi kimi arvadını göndərmişdi. Hər iki tərəf sanki öz sərvətini və səxavətini nümayiş elətdirmək məqsədi ilə yarışa girib, heç bir xərcdən çəkinmir və bütün mahalın əhalisini heyrətdə qoymaq üçün bu toyu təntənəli surətdə keçirməyə cəhd edirdi. Odur ki, oğlan tərəfi, tayfasının axsaqqalı Qurbanəli Şərifzadənin bu toyda xüsusi yeri və xüsusi mövqeyi vardı. Biz bu toya əliboş gedə bilməzdik. Bu səfərin xərcini ödəmək üçün atamın heç bir imkanı yox idi. Dərd burasında idi ki, atam bunu etiraf etməyi özünə ölümdən betər bilirdi. Amma betəri elə ölünmüş. İbrahimlə də yoldaş olmuş Bəhruz Kəngərli 1916-cı ildə Məşədə Heydərin portretini çəkəndə hər şeydən betər olan ölümlər hələ qarşıdaymış. o ilin sonlarında İbrahim sönəcək, növbəti ildə atası və Heydər bəyin dörd qızından biri Fatma xanım həmin portreti 80 ildən artıq bir vaxt boyunca əziz, unudulmaz günlərin nişanəsi kimi qoruyacaq. Bu şəkil 1998-ci ilin yayında gəldi Bakıya. Fatma xanımı dünənə bağlayan canlı o şəkil bizim üçün cansızdı. Fatma xanımdansa hər gün söhbət edirdi, dil açıb min bir xatirə söyləyirdi. Rəsm evlərindən gedəndən sonra o az yaşadı. 98-in dekabrında dünyasını dəyişdi. Əl yazmaları yanmır deyiblər. Həqiqətdir. Portret qalır. Onun ömrü insan həyatından daha etibarlıdır və Bəhruz Kəngərlinin istedadlı qələmindən çıxmış bu əsər muzeyə yol tapsa da, tapmasa da yaşayacaq. Bəhruz Kəngərli də, onun doğurduqları da, Mirzə Heydər Nəsirbəyov da, onun xeyrxah əməlləri də tariximizdir. Tarixə eynəklə də baxmaq olar, zərrəbinlə də, lap ultrabənövşəyi şualarla da. Amma tarixdəki, keçmişdəki dəyərlini, vacib olanı görmək üçün daha öncə gərək vicdanla baxasan. Yoxsa lap aşkar olanı belə görməyə nə eynək kömək eləyəcək, nə zərrəbin, nə də ultrabənövşəyi şua. Göy adamı. Göy ulduzları yer ulduzlarını həmişə çəkib. Nizami Gəncəvi də zülmət gecələrdə kəvakib seyrinə dalırdı. Nəsrəddin Tusi də marağa rəsədxanasından dipsiz göylərin köksünə səpilmiş səyyarələrə baxıb, kainatın gizlincilərini açmağa cəhd eləyirdi. Münəccim şairlərimizdən biri hətta özünə ədəbi təxəllüsü də göylərdən götürmüşdü, fələki. Və Cavid də kəhkəşanın tamaşasından doymayıb, o əl çatmazlıqlarda, qəlbində, beynində çırpınan saysız suallara cavablar arayırdı. Yıldızlara heyrətlə baxıb şad oluyordum. Yıldızlara heyrətlə baxar, öylə sanırdım. Həb tazə gəlinlər yazınır ruhi səmada, bir heykəli sevda kimi pir şöylə sanırdım. Gördükcə o məhsum qəməri seyr-ü səfada. O İraq, o qərib ulduzların hər biri Cavidin nəzərində canlı məxluqdur və şair onunla dərləşirdi, söhbətləşdikcə onlarla arasındakı məsafə də qısalırdı. Könül bu löfheyi duyduqca yüksəlir, qalxır, uçardı göylərə, həb təqdis edərdi qəməri. Fəqət qəmərlə bərabər işıqlı yıldızlar parıldaşır, axışır, titrəşirdi xəndəni sar. Geci tezi var. Yer ulduzlarını çəkən göy ulduzları axır ki onları öz yanına aparır. Bugün Nizami də səyyarələr aləmindədir. Kəh yaşandakı ulduzlardan biri onun adı ilə bağlanıb. Nizami kiçik planeti bitməz dövrandadır. Bugün Nəsrəddin Tusi də göylərdədir. Aydakı kraterlərdən biri onun adı ilə birləşir. Və yerinin bu yer olmadığını açıq bəyan edən, ənginliklərə yüksəlməyi arzulayan, ucaldığı qəlbiliklərdən düşmək istəməyən Cavid daima ruhumu oxşar cəbərut, şeyr-ü ilhamımı dinlər məlakut, mən fəqət hüsn-ü xuda şairiyim, yerə enməm də səma şairiyim, söyləyəndə haqqı deyirmiş. O da qalxdı göylərdəki öz yerinə, əbədi məkanına, dikəldi cəbəruta, əzəmətli, cəlallı yüksəkliyə, dikəldi ki, məlakut, ilahi səltənətdəki mələklər, onu daha yaxından dinləsinlər. Dikəldi ki, hüsnünün dəli pərvanəsi olduğu Allaha biraz da yavuqlaşsın. İndi Marsla Jupiter arasında hərəkət edən asteroidlar qurşağına daxil olan bir kiçik planet Cavidd. Kainat xəritəsinə 1978-ci ilin avqustunda 6262 sayı ilə düşən o planeti Krım Astrofizika Rəsədxanasında məşhur göy biricisi Nikolay Şırnıq kəşf eləmişdi.